Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På plommer setter vi prisen til 39,90 per kilo. På Cevita bringebær i 125 gram beger setter vi prisen til 19,90. På konferenspærer setter vi prisen til 19,90 per kilo. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Nei, men, Per. Dette trodde jeg ikke jeg skulle oppleve. Altså, at du skulle kopiere meg. Altså, nå, ja, ok, nå har vi kjent hverandre i mange år. Du er alltid sånn. Du kommer med litt sånn sikkert, for det er unger som har gulpa på det og sånt nå. Og det har vært mye forskjellig. Og så plutselig da, hva ser jeg da? Lynsharp, svart jeans, svart t-skjorte. Altså, vi ser jo ut som Jølle og Jakken.
Men, jeg vet ikke hvem Jølle og Jakken er, men det slo meg at bortsett fra skoene, så er vi ganske... Ja, altså, du har noen glidelåser og knapper som jeg ikke vil ha på min Ola-bukse, men som du
ikke,
har gjort i ditt brand.
Ikke prøv å snakke ned nå. Nå har du blitt litt mer... Det vil si at du er mer fasjonist enn du har vært noensinne i podcasten. Men vi skal jo snakke litt i dag også om... selskaper som er aktuelle og selskaper som starter opp og gjør nye ting og sånt nå. Og i den forbindelse så er det sånn, sosiale medier er jo viktig, jeg har jo vært på Twitter og Instagram ganske lenge.
Og nå har du jo blitt med på et nytt sosialt medie.
Ja.
Hva heter det, Petter?
Det var en menn som sa til meg, jeg, Petter, har fått med at du er nå på TokTok. Ja. Så sa jeg, TokTok eller TikTok spiller så mye rolle, jeg er der nå.
Ja.
Og det er jo interessant, du er vel neppe på TokTok?
Nei, jeg er ikke på TokTok.
Nei, men du er vel neppe på Insta, eller der er det?
Jo, Insta er jeg jo veldig glad i.
Mange følgere har du på Insta?
Jeg vet ikke.
Hvis du trekker fra familien?
Nei, ja, det har jeg jo ikke peiling på.
Nei, for du kan ikke ta med
det. Da har jeg kanskje 2 følgere eller noe sånt. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det er 1800-1900 eller et eller annet sånt.
Nei, men det handler om, det er jo...
Du ser her, mens du prater.
Ja, det handler jo om å følge med i tiden.
Ja.
Være aktuell.
Jeg skrøt på meg noen 100.
De nye...
1488.
Wow. Og trenden er nedadgående?
Den er nedadgående.
Ja, det er å se hva er det nye som kommer.
Ja.
Og vi har jo 2 fremragende gjester i dag som skal prate om de nye bedriftene.
Ja.
De som vokser.
De som er i motsetning til min Instagram-konto, men mer i tråd med din TokTok-konto, vokser i rakettfart.
Ja.
Og det er jo gasellebedrifter som Dagens Næringsliv for en god del år tilbake nå valgte å kalle det. Velkommen til deg, Jan Johansen, sjefredaktør i Dagens Næringsliv.
Tusen takk.
Gasellebedrifter er jo en kåring dere har hatt siden 2003. Jeg må innrømme at da jeg var E24-redaktør for en del år tilbake, så var jeg veldig misunnelig på den kåringen.
Åh, det er deilig å høre.
Ja. Det er jo en fantastisk kåring, og det er jo i motsetning til mye av journalistikken som er primært tenkt å være kritisk mot næringslivet, så er jo gasellekåringene en type journalistikk hvor man kan ta seg litt sånn pause fra den type journalistikk og feire vinnere i norsk næringsliv. Er det litt kleint, eller bare hyggelig?
Nei, jeg tenker at det er bare hyggelig. Det er jo, ja, det kan jo sikkert noen her bekrefte, men vi driver jo mye med kritisk undersøkende journalistikk, og på en måte baksiden av det er jo at man kan bli oppfattet som litt surmaga, sånn totalt sett. Så det å måtte fremheve noen sånn spektakulære gladhistorier som gasellene er, det tenker jeg også er en viktig del av vårt oppdrag.
Ja. En spektakulær gladhistorie er jo Tibber, som en del lyttere vil tenke, hæ, det er ikke spektakulært, en spektakulær gladhistorie, for det har bare vært trøbbel, men det har det jo ikke Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber. Gründer, velkommen til deg også.
Tusen takk.
Det har vært noen trøblete vintermåneder, det har begynt å roe seg nå, men det var jo en storm fordi dere begynte å ta forskuddsbetalt, og det var noen endringer i betingelsene som opprørte mange, mange kunder. Men til tross for det så har dere hatt en fantastisk vekst gjennom også den perioden, stemmer ikke det?
Jo, stemmer det. Vi gjorde noen endringer i betaling som gjorde at vi fikk masse oppmerksomhet rundt det før jul. Samtidig som det skjedde, så hadde vi også...
Oppmerksomhet er jo noe som gjerne er positivt.
Ja, det var litt vel positivt ord.
Ja.
Masse PS kom igjen.
Helt riktig, vi fikk masse PS for det. Og så skjedde det samtidig som at vi hadde tidens vekst og rekorder i Nederland, i Tyskland og i Sverige. Mm. Så vi stod der på en måte mentalt nesten i en sånn spagat, for der vi hadde, fikk masse, masse problemer egentlig i Norge med å håndtere den kommunikasjonsutfordringen og løsninger rundt det som hadde med betaling å gjøre, samtidig som vi, at vi vokste som, som bare rakkeren i utlandet.
Ja. Det må jo ha vært en, en underlig spagat å stå i for deg som leder av bedriften.
Ja, det var veldig rart, fordi på det ene øyeblikket så, så er det sånn at du leser overskrifter, og så er man, ja, er man egentlig en stor, blir nesten fremstilt som en skurk i markedet, selv om vi egentlig prøvde å få fram gode løsninger for kundene. Og i det andre øyeblikket så har vi da, fikk vi inn masse rekorder på å kjempe overskrifter i eksempelvis i Tyskland. Og dette skiftet jo fra en time til en annen, gjennom hele dagen. Men så det var veldig spesielt.
Vi som følger med, vi ser jo litt gjennom den støyen som var en periode i Norge, fordi at de har jo hatt en vekst de siste tre årene på helt utrolige 4500% eller noe. Det er jo det er nesten helt en helt ufattelig vekst. Og du har jo blitt kåret til gasellebedrift. Og jeg husker jeg møtte deg første gangen på taket av The Thief. Da putta vi inn litt penger. Og det er vel veldig få investeringer man gjør som går liksom over 100-gangen. Men det gjorde mitt møte med deg. Men det er også interessant det der at når du, jeg har jo vært igjennom og møtt mange sånne startupper og gründere som deg, men det er veldig få som kommer igjennom en så klar idé, så klar ambisjon som det du gjorde, og jeg gjorde bare én feil. Jeg investerte alt for lite, og jeg solgte alt for tidlig. Men allikevel, et eventyr. Men gasellebedrifter, vi må jo stille spørsmålet til sjefredaktøren. Hvor viktig er disse gasellebedriftene for landet sånn, liksom, hvis du ser litt utenfor at DN bader seg i glansen av å trekke disse fram blant alle historiene om gravejournalistene?
Så. Ja, nei, altså, jeg, faktisk at det er overraskende hvor stor effekt gasellebedriftene har på viktigheten de har da, for norsk økonomi. Vi har jo sett litt på tallene. Sånn at gasellebedriftene har da de siste fire årene skapt 36 000 nye arbeidsplasser. Og det er sånn cirka halvparten av de nye arbeidsplassene som er skapt i privat sektor. Og dette er ganske lite antall bedrifter sånn totalt sett for Norge, så det har ekstrem effekt da.
Nei, for det er jo en del kriterier. Du skal liksom ha levert godkjent regnskaper, minst doble omsetninger over fire år, omsetning på over 1 million kroner første år, og positivt samlet driftsresultat, som er et jævlig tøft krav. Unngått fallende omsetning, som også er ganske tøft, og vært et aksjeselskap. Så det er jo dere gjør jo en siling her av veldig mange, og veldig mange som sannsynligvis også kunne vært gaseller, kommer jo etter hvert. Det er jo selskaper som ikke har et positivt samlet driftsresultat, som allikevel har vært mange hundre milliarder, bare refleksjonsspørsmål.
Ja, ikke sant? Det er jo særlig det kravet at det skal være lønnsom vekst, som er krevende. Du skal vokse i rakettfart, og så skal du tjene penger samtidig.
Men hvorfor har dere det kravet? Altså, det betyr at et selskap som da Amazon, vil ikke, de tappte jo penger i første årene, Spotify, Klarna, det er jo mange som ikke ville vært med her, som er verdt ufattelige summer i dag.
Ja, og det er jo litt krevende, derfor har vi også noen andre kåringer da, for eksempel årets nyskapere, hvor Tipper har vært med. For at vi ser at gasellene favner liksom over en kategori bedrifter som er liksom, ikke sant, de er veldig, de er litt sånn norske, litt sånn trauste, opptatt av trygghet, kontroll, liker ikke å tappe penger, liker ikke å ha store lån, mange av dem er liksom, de ville helst eie bedriften selv. Og det er en annen type bedrifter som vi kanskje ikke få frem i den vanlige journalistikken vår, da. Men vi skriver jo også om de spektakulære nysatsingene som må tape penger for å vokse.
Ikke sant? Fordi da gasellekåringen begynte, så var det jo helt andre type bedrifter også, som ble sett på som suksesser, ikke bare her i Norge, men internasjonalt også. Og så har jo hele prisingen, liksom den multiple galskapen, kan man si, som er slutt nå, men inntil for et års tid år tilbake, så var det jo en multipeltenking hvor man så på veksten på topplinjen og ganga den med 10 eller 12 eller 15 eller 20, i stedet for å se på om man tjente penger, og det kommer down the line. Nå gjelder det å vokse for enhver pris. Edgar, veksten Tibber skal levere for å tilfredsstille aksjonærer som kommer inn og ønsker, og kanskje mange av dem ønsker, vil jeg tro, å komme seg ut igjen på et eller annet tidspunkt. Hvor viktig den for dere sammenlignet med det å ha lønnsomhet i veksten dere har?
Ja, vi er jo delt opp i flere ulike deler. Vi er jo et konsern, og så er det jo faktisk det norske selskapet som jeg har selget, men ikke konsernet. Så det er en viktig forskjell, fordi at det konsernet som helhet taper penger, fordi vi investerer inn i videre vekst, og sånn at nå gjør vi masse investeringer inn i å ekspandere i Europa. Mm. Og det er jo det som er veldig stor del av tesen til investorene, å gå inn i selskapet, for de ser en vanvittig markedsmulighet på grunn av energikrisen i Europa, og en del av de underliggende trendene, så må vi vokse med å bli mange millioner brukere. Og da, for å oppnå mange millioner brukere, så er det veldig soleklart at det er ikke nok med Norge. Det er heller ikke nok med Sverige. I Norge og Sverige så finnes det vel et potensial på kanskje 7-8 millioner kunder totalt sett innenfor det markedet vi opererer. Og ta 10% av det, det er jo fremdeles bare 700 000, så da må vi ut utenfor grensene.
Men det er også største, jeg tror, en av de viktigste årsakene til at du har fått med den investorbasen du har, er jo den enorme skaleringsmuligheten som Tibber har. Og aksjonærboka di er jo imponerende. Var det noe du var bevisst ganske tidlig? Altså, vi var jo sannsynligvis en bra aksjonær i Hamsa akkurat de første to timene, men så var jo ambisjonene dine helt andre typer aksjonærer.
Jo, men da vi startet selskapet, så var vi veldig bevisst på en del ting. Vi må ha en idé, men in the long run så teller det 3% maks av hva businessen er verdt. Og så må vi ha folk, og så må vi ha kunder, og så må vi ha investorer som er med oss og fjuler dette. Og den ideen tenkte vi ut før vi møtte deg på The Thief, med at vi må få inn noen aksjonærer nå som kan være med å tiltrekke seg de neste aksjonærene og neste investorene, og de skal igjen være med å tiltrekke seg de neste investorene. Så den tanken hadde vi med hele veien, at vi må få lage ringvirkninger, ikke bare for produkt og marked og kunder, men også for investorbasen vår. Så hver eneste runde vi har hentet, så har vi vært veldig heldige med å få med oss kjempegode investorer. Du var med oss og hjelpe oss veldig klart i gang i første fase. Så fikk vi med oss Witzer-familien, og så hadde de connectioner til Silicon Valley, så fikk vi med Founders Fund, og så tiltrekte de alle mulige rundt. Og det er grunnen til at vi har klart å hente penger selv og slippe å ha dyre tilrettelegger.
Founders Fund er jo de som var med tidlig i Facebook, ja. De var med i Spotify, de var med i Airbnb, ja. Altså, og de er giganter.
Yes. Ja. Og de har jo tilført masse etterpå.
Men de stiller tøffe krav.
Det gjør de, og så har de, men de er også veldig tålmodige. Så lenge de ser potensialet, så kan de sitte i 10 år, de. Så lenge de ser at dette vil
men,
ta.
Men jeg har et spørsmål, Janne, fordi at, og vi må jo si en ting her, det har jeg glemt. Det står jo en gasellebedrift ved siden av meg her.
Ja, morsomt, for jeg hadde tenkt, å bake det.
Jeg tenkte jeg bare minner på at Storm, som få trodde var mulig, i en konservativ bransje, ble gasellebedrift.
Ja, jeg hadde tenkt å bake det inn i mitt neste spørsmål til Janne, for det er helt riktig. Storm ble jo gasellebedrift for, det var vel 21-regnskapet som gjorde at vi fikk et brev fra Dagens Næringsliv. Veldig hyggelig. Jeg fikk det også i E24 da jeg var redaktør der. Det skjønte jeg ikke så veldig mye av, men jeg måtte jo sjekke tallene. Ja, det stemmer.
Det gjelder for alle, det er objektive kriterier. Det er ikke noe diskriminering.
Men
det
var ikke sånn, såker på dere som var stor konkurrent.
Nei, jeg følte meg hverken som en sånn supervellykka bedrift, eller gaselle for den saks skyld, men var det. Men det jeg synes var artig, det som er artig å se, er jo at mange av de som blir gasellebedrifter, med rette, blir veldig stolte av det. Jeg vil tro også at du deler ut en diplom eller noe som vinnere kan henge på veggen. Hva er liksom den typiske reaksjonen dere får når dere, jeg vet ikke om dere ringer vinnere og sier hei, gratulerer, du er vinner.
Ja, nå er det jo på en måte mitt første år som sånn gaselledronning, da, hvis det er lov til å utnevne seg selv til det.
Du snakker til en som følte seg som en gru, men fikk årets gaselle.
Dobbel gasellevinner.
Men det folk sier, de som på en måte målbærer det glade budskapet, er jo at folk blir skikkelig rørt og stolt, ikke sant? At dette er stort, og for en del bedriftseiere så er det et mål i seg selv, det å bli gasellebedrift. Så det er jo veldig hyggelig å bidra til det, da.
Når er selve arrangementet hvor dere feirer gasellene?
Det er i dag.
Er det i dag, ja?
Det er i dag.
Det er i dag, altså det er da onsdag, nei hvilken dag? Jo, det er onsdag denne uken.
Ja, så jeg
uken.
Skal rett på gasellehappening nå etterpå.
Ja. Men vi må jo bare, altså la oss være ærlige. Nå står Janne her, og med all respekt for DN-gasellene. Det er jo godt kopiert fra Dagens Industriers gaselle i Sverige.
Ja, og børsen i Danmark også.
Og børsen i Danmark. Men altså, jeg har jo fulgt med i mange år i DI-gasellene, som det heter. Det er jo altså, det er stort i Norge, men i Sverige er det helt gigantisk. Og hovedkåringen er liksom i rådhuset der Nobelmiddagen er, i Stockholm, med liksom 1000 mennesker, eller hva det er, til middag. Og det er altså en svær happening. Og det er på mange måter Sverige, deres, det hvordan de dyrker selskaper som Tibber, alle startupene, de dyrker på en litt, jeg føler de dyrker på en litt annen måte. Er du enig, Anne? Altså bortsett fra hva dere gjør med gasellene, er det sånn fokus de har, hvordan de hyller disse entreprenørene, gründerne, når selskapene, er det noen forskjell, eller?
Ja, gasellene er jo større i Sverige enn i Norge, og det kan det hende at vi skal la oss inspirere litt grann av, da. Men jeg vil jo si at det er ganske stor oppmerksomhet rundt gründere og vekstselskaper i Norge også, selv om på en måte champagnefaktoren kanskje ikke er like høy som i Sverige.
Det har jo kommet så masse de siste årene. Ja. Men det jo finnes, hvis du ser på tettheten av såkalte unicorns, altså de som virkelig vekster seg store, så er det en fantastisk stor i Stockholm. Det er jo en av de største tetthetene i, eller er det største tettheten i Europa, skal du?
Det tror jeg.
Ja, det må det være. Det
men med unicorn, altså et selskap som har vært mer enn 1 milliard dollar.
Ja.
Altså i verdi.
Yes.
Ikke omsetning, i verdi.
Hvordan opplever du miljøet for gründere i Norge og respekten for gründere i Norge i dag sammenlignet med da du startet opp Tibber?
Det er jo blitt mye høyere status å være gründer i løpet av bare få år. Men det er jo ulike typer grader, hvis du begynner å nyansere det litt, så er jo det, vi har jo største kontoret vårt i Stockholm, så jeg driver å sammenligne veldig mye Norge, og, eller Oslo og Stockholm, typisk da. Og det er veldig stor forskjell på hva type selskaper som vekser fort fram i Sverige versus i Norge.
Mm.
I Sverige har du mye mer av konsumentselskaper som eksponerer ut av landet, altså gamle kjemper som Hennes og Maurits og IKEA til Spotify. Altså det er mye mer av de konsumentorienterte selskaper. I Norge så har vi mer business to business, og kanskje ikke så mye eksport ut av landet.
Mm.
Så det er en del forskjell på dette her også, men statusen føler jeg på en måte har skutt i været de siste 5 årene.
Formuesskatt har jo vært nok en gang en heftig debatt gjennom intern, og vi orker ikke gå inn i den debatten her, men mange av de som har klaget på formuesskatten har jo sagt at Norge er et gründerfientlig land. Er det et syn du deler?
Du kan si det i de veldig tidlige årene, altså helt tidlig fase, så er sannsynligvis Norge et av de beste landene. Du har ordninger som Innovasjon Norge, det finnes masse sånne støtteapparat rundt, men så jo lenger ut i reiser du kommer, jo mer utfordrende er det. Så jeg vil si at vi er kjempesterke på den første biten, men det finnes nok land og marked som er mye, mye råere, litt sånn diplomatisk sagt, i den lengre enden.
Men du kan utfordringen for deg da, hvis du tar deg som er hovedaksjonær i Tibber, hvis du hadde, nå er Tibber et privat selskap, og blir verdsatt deretter rent formuemessig, hadde du vært børsnotert og hatt en verdi på 5, 6, 7 milliarder, hvor mye eier du av det?
Jeg eier 10-15% av det. Ja. Så da hadde jeg hatt et stort problem.
Ja, fordi problemet da er, dette selskapet, basert på det vi nå har hørt, Edgar, skal investere alle pengene sine, kommer sånn til å fortsette å tape i mange år, verdiene øker, for det disse som er inne, de store aksjonærene, de tar heller tapet for å vokse i nye land, nye markeder. Og dette er problemet, derfor vil jeg Spotify, da, som et annet eksempel, som tappte penger også i mange år, ingen utbyttepolicy, hatt en enorm utfordring. Og det jeg tror det er sånn, vi burde se på, og det er ikke noe debatt om formuesskatten, men vi burde sett på hvordan vi kunne løst den utfordringen. For det er et problem for sånne som deg.
Ja, altså hvis vi børsnoterer Tibber, så får...
Basert på siste emisjonen, mye er det verdt.
Ja, du var spot on. Det er en håndfull milliarder.
Ja.
Plus minus.
Ja, det er over 5 milliarder.
Ja. Og da blir det et problem, sånn at da må jo jeg personlig enten ta opp lån, eller så må jeg selge.
Ja. Men er det nå du har begynt å legge liksom flytteplanene?
Det er nå Dagens Næringsliv spør om to ting. Når er børsnoteringen, og når flytter jeg til Schweiz? Ja. Nei, det har ikke vi.
Fordi mener at de to tingene henger sammen, det er derfor de stiller begge spørsmål.
Nei, det har ikke vi planlagt.
Flytting eller børsnotering?
Ingen av deg.
Nei, vi skal, nå skal, vi skal du og jeg bare gå inn. Skal vi la Janne jobbe?
Ja. Nei, vi skal på børs. Det er planen. Men datoen er ikke satt.
Nei. Snakker vi de nærmeste 1 til 2 årene, eller er det lengre?
1 år tviler jeg på. Markedet er fryktelig dårlig.
Markedet er for dårlig, ja.
Ja.
Så la oss bare si det. Jan, du tar opp en viktig ting. Det er jo ikke... Du kan si etter at Kjell Inge flyttet ut, så følte jeg at det åpnet seg en dør, liksom. Da var det på mange måter helt greit å flytte ut. Og det er antallet rike mennesker som har flyttet ut nå, har vi vel aldri sett noensinne i Norge?
Nei, det er vel over 40 ganske profilerte næringslivsledere som har flyttet ut. Også noen gründere, og det er jo bekymringsverdig. Altså, det er jo på en måte et veldig sånn symboltungt slags opprør mot norsk skattepolitikk og regjeringen.
Ja. Så, det er,
når flytter du, Petter?
Hva?
Når flytter du?
Nei, jeg flytter ikke. Altså, jeg er sånn, jeg har det så godt i Norge og Sverige at nei.
Jeg vil jo tro at det er noen av de som har flyttet som angrer på det down the line og savner Norge.
Fordi det er kjedelig å bo i Lugano?
Ja, nei, altså, jeg har aldri vært i Lugano, men
har du aldri vært i Lugano?
Det er jo flere av de
som... Har du aldri vært i Schweiz?
Jo, jeg har vært i Schweiz, men ikke i Lugano.
Har du vært ved Komorsjøen?
Jeg har vært i Sverige, men ikke i Gävle.
Har du ikke vært i Gävle?
Jeg har ikke vært i Gävle. Men,
du er ikke veldig bereist, Per?
Nei, kanskje ikke. Men jeg synes jeg har vært en del spennende steder likevel. Vi har artig vri der, Petter. Poenget mitt var at det er jo helt sikkert en del av de som har flyttet ut fra Norge til Schweiz nå, som kommer tilbake til Norge om noen år, fordi de savner ski og fjell og
ting som... Det er jo, nå må jeg bare korrigere, det er
ski, jeg vet, det er ski og fjell i Schweiz også, men de savner det norske, ikke sant? De savner røttene sin og familien sin. Men det er jo en helt spesiell situasjon at så mange rike, vellykkede næringslivsgründere og eiere flytter samtidig. Er det kun emosjonelt, eller tror du det er nærmest en protestaksjon, at man blir litt revet med, eller tror du at dette er et veiskille i norsk, kan jeg si, i måten rike nordmenn ser på Norge som et sted å bli når de er blitt rike?
Det er jo de store spørsmålene, men jeg tror på en måte du tar ikke en så stor avgjørelse, liksom følelsesbasert, tenker jeg. Du på en måte drar av gårde, tar med deg familien, altså selger unna, du skal etablere deg på et helt nytt sted. Altså, interessant da, men det er jo klart at det skaper jo på en måte en trend. Det blir jo sånn norsk koloni i Schweiz, og da på en måte blir terskelen lavere for flere.
Så jo flere som flytter, jo lettere er det å bo der selv, fordi du har et miljø plutselig som er norsk.
Så lurer på hvordan alle disse sveitserne ser på den der rikingbølgen av nordmenn som kommer inn.
Det interessante er det at man går kanskje på børs både for å få likviditet i aksjen, ikke minst for å kunne hente penger bredt. La oss si at det er jo da en stor forskjell på founders, da, et av verdens fremste fond, som går på børs, og konsekvensen for dem, og konsekvensen for dem som har startet selskapet, og som er viktig for selskapet. De har da en konkurransefordel, og de får både likviditet i aksjene, de får en prising av investeringen sin, og de har ikke formuesskattproblemet. Edgeir, som kanskje ser alle fordelene med børsen som instrument, egenkapitalsiden og likviditet og alle de tingene her sånn, og attraktiviteten til selskapet, oppmerksomhet, det er mange ting. Men det er en viktig ting som taler mot at han faktisk gjør det, og det er, da må han begynne å selge aksjer. Så han eier stadig litt mindre for hvert år han er der sånn. For det er hele innkomstdelen hans. Så, og det der tror jeg, det der må vi på en måte komme forbi og rundt. For børsen liksom mister, det blir en forskjell på utenlandske investorer og norske. Ikke at det er et problem for meg, jeg er et privat selskap, kommer til å bli privat, så jeg har ikke de store problemene. Og så er jeg... jeg takknemlig for mye, blant annet så jeg takknemlig for at uten den norske velferdsstaten og den svenske og danske og finske, så hadde ikke hotellene mine fungert eller virksomheten min fungert, så men
det, ja, for det handler jo også om det, ikke sant? Vilje og evne til å finansiere velferdsstaten og de godene som vi er så kjent for i Norge. Så det er klart at det får jo også et omdømmeproblem da, ved å stikke av gårde til Sveits.
Og du ser jo at mange av dem som har flyttet er jo folk som er kanskje noe distansert fra den virksomheten de er eier i. Det er enten de begynner å dra på åra og barna deres har tatt over driften, eller de eier mye eier som kan forvaltes fint uten at de er tett på markedet. Men jeg tror jo at den bølgen vi har sett det siste året, jeg tror det er et veiskille i hvordan en del rike nordmenn ser på det å bli boende i Norge med en høy formue, og at som det har endret noe varig, tror jeg, ved det å være rik og bosatt i Norge, hvis man ikke er tett på bedriften eller har liksom omdømmevurderingen å ta hensyn til da. Og det er jo synd, men kanskje uunngåelig så lenge man har en formuesskattsituasjon, tror du det?
Ja, det tror jeg absolutt. Det kommer jo alltid til å være kontroversielt med formuesskatten. Det har det jo vært så lenge du og jeg har jobbet med næringslivsjournalistikk.
Kommer liksom aldri videre.
Så det er jo en klassiker, det der. Men nå snakker vi jo veldig mye om de sånne store rikene. Sånn. Skulle vi ikke egentlig snakke om gasellene? Fordi at det er på en måte de store selskapene og store formuene er jo litt atypisk.
Gasellene, de veldig mange gasellene, de ser jo for seg et liv på børsen. Og man kan liksom ha mange oppfordringer på børsen, men det er et viktig instrument for oss.
Hvem er den typiske gasellebedriften da?
Nei, altså, de er jo mye mindre, små og mellomstore bedriftsherrer, ikke sant? Ofte folk som på en måte tar nærmest hobbyen sin, lidenskapen sin, og lager en business ut av det. Jeg tror, sånn som mitt inntrykk er at veldig mange motiveres ikke å komme på børs, eller på en måte få verdensherredømme, ikke sant? Så dere har jo veldig store ambisjoner i Tibber sammenlignet med den jevne gasellen. Motiveres er liksom skape noe selv da, bygge stein på stein, kanskje liksom innovere litt innenfor sin bransje, ikke sant? Og det er jo den litt sånn jordnærheten, ja, som jeg også synes er charmerende med den type selskaper, ikke sant? At vi trenger også få frem den type folk, da. Det er liksom er frisører, og det er mekanikere og hundepleiere, og folk som driver med sjokolade og IT-selskaper, ikke sant? Det er sånn veldig breddende i norsk næringsliv. Det er ikke nødvendigvis som alle der høyderne som liksom som drømmer om som har like store drømmer som
deg. Men det er jo likevel, det er litt sånn Oscar-utdelingen for startups og gründere og entreprenører. For som du sier, jeg tror de føler enorm stolthet ved å bli nominert som en gasellebedrift. Å vinne er jævla svært, og det skaffer deg masse oppmerksomhet, og det sier noe om liksom at du har bygd noe som har tilfredsstilt en del kriterier, og det er en litt konkurranse. Så jeg tror man skal ikke undervurdere betydningen av det, og jeg er veldig glad for at dere setter det på kartet, og det Edgar sier her også, viktig for de å bli kåret, viktig for de å få den anerkjennelsen også, selv om han er i ferd med å bli en 500-pound gorilla i sitt marked.
Men det som er, det jeg tror er viktig, er også å ha, du må egentlig ha hele spektret, du må ha de som faktisk ønsker oss å gå på børsen og så videre, fordi at det er på sånne helt praktiske ting. Vi så jo det at når vi skulle ha kompetanse rundt det vi kaller growth og ekspansjon og så videre, det var veldig lite av det i Norge. Og det er fordi at vi har ikke hatt så mange eksempler av det. Så jeg tror vi trenger hele det spektret for oss å fylle på og kunne lage nye selskaper også, som starter på null og så vekser fort opp.
Absolutt, og jeg er jo helt enig, vi trenger på en måte flere selskaper som tenker stort og som også ekspanderer internasjonalt da.
Bra. Det som er jo, du var jo inne på det, Anne, halvparten av jobbveksten har skjedd i gasellebedriftene, og det er jo sånn at små bedrifter har en tendens til å ansette folk, store bedrifter har en tendens til å nedbemanne og konsolidere og nedbemanne. Så man trenger stadig påfyll av nye bedrifter, og egentlig jo høyere turnoveren er i norsk næringsliv, jo sunnere er den jo. Så det er veldig bra med gasellebedriftene, det er veldig bra at det er en anledning til å feire frisørene og entreprenørene og alle de delene av norsk næringsliv som kanskje ikke skinner på forsiden av Dagens Næringsliv ofte, ikke sant?
Så er det en annen type ting, ikke sant? Akkurat nå, det er så mye dysterhet og elendighet,
yes.
Så du kan jo bli helt gæren. Så det å få frem litt sånn solskinnshistorien og selskaper som gir håp. Da.
Men der også kan media bli flinkere. Fordi det er faktisk mange ting som, ja, hvis du, altså man har inntrykk at media bruker hodet ditt som søppelkasse innimellom, fordi at det er faktisk mange positive ting som skjer. Hvis man skreller av litt av dette, så er det sånn, nei, det blir mest sannsynlig ikke resesjon i de nordiske landene. Nei, det er faktisk veldig lav arbeidsledighet i Norge. Ja, fokus er på alle de nå bedriftene som må skalere litt ned, men man glemmer helt at de bedriftene, de tok inn alle disse under pandemien, nå bare går de tilbake til normalen. Vi har problemer med å hente inn mennesker ganske lenge. Vi har ansatt 22.500 mennesker etter pandemien, tok tilbake mange og måtte ha mange nye. Men jeg opplever at når jeg leser avisene, så er det sånn, jeg leser avisene, får ett inntrykk, ser på tallene i Nordic Choice, og så kommer livet mitt tilbake, og blodet fosser rundt i årene mine, og livet er... Så jeg tror det er viktig at vi har en grad av optimisme, for hvis alle bare graver seg ned i all pessimismen, og nå er det nok bekymringer for alle der ute, så jeg ser veldig mye positivt også. Det er en stor underskog av gasellebedrifter. Det er mye positivt som skjer. Norge er et unikt land å være i, og liksom, det synes jeg kommer for lite fram.
Jeg har en liten parallell til akkurat det du sa der, fordi at det vi merket, det var hvor spesielt det var å få inn amerikanske, altså sånne Silicon Valley-investorer, og hvor ekspansivt de tenkte. Og så krasjer det med egentlig den norske bygge litt stein på stein, og jeg brukte i hvert fall et år på å forstå hvordan de tenkte. Men også, nå er det for meg å bikke litt tilbake, for at nå har jo veldig mye vekstmarkedet, og alle vekstselskap har jo dundret ned i kurs. Og nå er det litt den der nordiske, norske bygge ting stein på stein. Så vi trenger begge deler inn i denne mixen, og ikke bare den ene, for at da tilter det fullstendig.
Jeg har jo ventet på etter 10 år at gode gamle cashflow skal komme til heder og verdighet igjen, at noen begynner å se på hvordan er det faktisk tjener i penger i selskapet her.
Og her er vi.
Ja, her er vi.
Bra. Vi runder av med det, gjør vi ikke det, Petter? Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Janne Johansen, sjefredaktør i Dagens Næringsliv, og Edgar Vårdal Aksnes, administrerende direktør og gründer i Tibber. Vi høres igjen neste uke, Petter. Og du har lykke til med gasellefeiringen i kveld, Janne.
Tusen takk, det blir gøy.